Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. Chega o día da gran movilización contra a Altri convocada pola plataforma Ulloa Viva e pola plataforma en defensa da Ría de Arousa, unha das citas máis importantes do ano 2024 en materia de medio ambiente. Prevese que o Obradoiro se convirta nun clamor contra a macrocelulosa. Nestes días son moitas as voces que se están pronunciando de novo en contra deste proxecto de macrocelulosa na comarca da Ulloa. Facultades e departamentos de tres universidades e do CSIC rexeitan a implantación da fábrica en Palas de Rei. Se ben xa ao longo do ano 2024 emitiron diversos manifestos, agora veñen de lanzar un comunicado conxunto onde volven posicionarse con contundencia contra Altri. Apelan nel ao manifesto de oposición a unha nova macrocelulosa na Galiza, Altri non. Un documento que sintetiza os argumentos deste rexeitamento desde a comunidade científica. Trátase, din, dun posicionamento unánime do conxunto de persoas que conforman estas institucións académicas en decisión plenaria, sen precedentes no ámbito científico galego. Esta posición pública, explican, marca un fito na contorna académica relacionada coa bioloxía ambiental. Un rexeitamento tallante baseado na ameaza que o proxecto tería sobre a vida en xeral e sobre a conservación da biodiversidade da Galiza en particular. Na mesma liña científica ven de ver a luz o primeiro libro que aborda de forma exhaustiva os impactos sobre terra, mar e aire do proxecto de macrocelulosa de Altri. Chega da man de ADEGA como editora e do doutor en Ciencias Biolóxicas e ex-catedrático de Bioloxía Ramón Varela, un nome de referencia no estudo do medio ambiente en Galiza. O libro artéllase en base á análise dos datos científicos dos informes presentados á Administración Galega pola empresa e de diferentes organismos. Debulla os impactos das súas verteduras á auga, das súas emisións á atmosfera e da súa xeración de residuos. O libro leva por nome Informe Altri, celulosa do século XX pro XXI. O seu autor, Ramón Varela Díaz, asegurou en rolda de prensa que para él é unha obriga divulgar os datos que coñece e que instalar Altri suporía unha grave irresponsabilidade. Coa intención de favorecer unha opinión crítica da veciñanza, o autor demostra ao longo de 120 páxinas en base a análises comparativas con outras celulosas de Galiza, do Estado e de Europa, que o proxecto Gama de Altri e Grinalia constituiría unha das celulosas con maiores impactos sobre o territorio. Desmonta, explica ADEGA, coa rigorosidade dos datos, as falsidades e nesgos polos que a empresa presenta o seu proxecto como sostible ambientalmente. O libro xa está disponible e poderá mercarse a través do formulario disponible na web de adega.gal ou nos seus locais físicos en Lugo e Santiago de Compostela. Esta publicación é un agradecemento a todas aquelas persoas e colectivos que poñen o corpo e a alma de ADEGA na defensa da terra. Desde a ría tamén chega o rexeitamento a Altri. Mariscadoras da Illa de Arousa, de Vila García, do Salnés, Rianxo e Noia alertan de que a celulosa suporía a morte da ría de Arousa e do río Ulla. Fan un chamamento a impedir a súa instalación que consideran que afectaría a xa minguada produción na ría de Arousa. Aseguran que se atopan diante dunha situación insostible e denuncian o abandono por parte da Xunta de Galiza. Ademais, fan un chamado ao sector do mar a acudir masivamente á movilización en Compostela hasta o próximo 15 de decembro. A celulosa en Palas engadiría contaminación, explican, a unhas rías que claman polo seu saneamento e rexeneración. Seguimos. A coordinadora eólica Sinón acusa o Partido Popular e o Goberno da Xunta de exercer unha constante violencia contra as comunidades veciñais afectadas polo espolio eólico a través das institucións públicas. A nova Lei de Acompañamento dos Orzamentos de Galiza deixa aos pés dos cabalos, di a coordinadora, as comunidades veciñais ameazadas polo boom eólico, ya que permite que se volvan tramitar aqueles proxectos eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A coordinadora eólica Sinón convoca a cidadanía galega a concentrarse diante do Parlamento de Galiza o próximo martes 17 de decembro ás 5 da tarde. É o día no que previsiblemente a maioría absoluta do PP no Parlamento aprobará a nova Lei de Acompañamento dos Orzamentos para 2025. A través dela, o PP promove unha batería de reformas legais con dous obxectivos, segundo informa a coordinadora. Intentar fulminar calquera posibilidade de defensa das comunidades afectadas por unha banda e polo outro burlar as disposicións xudiciais polas que dúcias de proxectos eólicos se atopan paralizados cautelarmente pola xustiza. E faino a través dunha emenda á súa propia lei pola que insta as promotoras eólicas a solicitar a retramitación daqueles proxectos industriais que se atopen paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza. Esta reforma legislativa de sair adiante permitiría que todos os proxectos eólicos agora suspendidos cautelarmente pola Xustiza se poidan volver tramitar. Como? Baixo a consideración de proxectos de interese público superior e a través dun procedimento simplificado. Xa se aplicaría, ademais, a chamada Lei de Beneficios, pola que prevalecen os beneficios socioeconómicos dos parques eólicos sobre os impactos ambientais. Eólica así non demanda unha planificación real na que participe o pobo galego. A Xunta de Galiza declara proxecto industrial estratéxico a planta de fabricación de carbón vexetal promovida por Xeal en Dumbría. A Xunta entende que o proxecto permitirá avanzar na descarbonización dos procesos produtivos da planta de fabricación de ferrosicilio e posibilitará a sustitución de 15.000 toneladas anuais de carbón mineral. Esta iniciativa supoñerá, explica a Xunta, un investimento de 21,6 millóns. A empresa promotora está en mans dun grupo checo. En o eido do hidróxeno verde, a Asociación Galega de Hidróxeno vende publicar un detallado informe no que identifica ata 30 proxectos en Galiza en diferentes fases de desenvolvemento. Moitos deles atópanse en etapas moi incipientes, pero os máis avanzados corresponden con actividades de I+D+I, seguidas polos relacionados con transporte, produción de hidróxeno, mobilidade e usos industriais. Imos rematando e facémolo coa ferramenta que vende lanzar a Real Academia Galega para procurar os nomes en galego de máis de 600 aves. É unha nova sección na web, froito do traballo conxunto de ornitólogos e lingüistas. Permite realizar procuras pola denominación en galego, o nome científico ou a familia á que pertence cada especie. Está acompañada, en moitos casos, de fotografías que reforzan o seu carácter divulgativo. A Real Academia Galega corrixiu, ademais, castelanismos de propostas previas. Corvo mariño, mazarico, miñato, paíño, pardela, pega, rula son nomes documentados desde a Idade Media e moi presentes no refraneiro. O idioma galego é extraordinariamente rico en denominacións de aves. Moitos paxaros coñécense por diferentes nomes en función da zona de Galiza. Esta ferramenta pon en valor un patrimonio cultural que debe ser preservado. Lembra as próximas datas importantes. Este domingo, movilización contra a Altri en Compostela e o martes 17 de decembro, concentración perante o Parlamento para demandar o freo da vaga eólica. Ata aquí por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.